В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися нашу програму в ефірі телеканалу «Еспресо». Як можуть вплинути нові рішення Заходу на перебіг російсько-українського конфлікту? Чи дійсно посилення санкцій може примусити режим Володимира Путіна зупинитися у своєму нападі на Україну? Поговоримо про це із нашим гостем, українським дипломатом, колишнім генеральним консулом України в Стамбулі Богданом Яременко. Вітаю, пане Богдане.
Добрий день, пане.
От вчора ввечері були досить серйозні застереження з приводу того, чи вдасться взагалі Раді Європейського Союзу, міністрам закордонних справ країн-членів ЄС вирішити питання, які склалися після обстрілу Маріуполя, і поставити рубо питання про посилення санкцій проти Російської Федерації. Непокоїла позиція Греції? Тим більше, що її міністр закордонних справ якраз напередодні цієї наради в інтерв'ю, здається, французькій газеті «Юманіте» досить так категорично говорив, що він прихильник того, щоб на Росію не тиснути. І навіть після цієї ради міністрів закордонних справ казав, що Греція зайняла тут позицію проти нових санкцій. Але разом із цим прийнято одноголосне рішення. Є ідея розширення вже існуючих санкцій. Ось для України це все ж таки те, що відбулося. Перемога чи поразка? Якщо взагалі можна дипломатичні рішення оцінювати у таких категоріях?
Ну, перш за все, якщо починати з Греції, то ви знаєте, що у нас спільного з Грецією? Що рішення з питань зовнішньої політики приймають не міністри закордонних справ. Не будемо говорити, як це відбувається в Україні, але перший сигнал з боку грецького уряду пролунав в середу, уже ввечері, від міністра фінансів, про те, що слід правильно розуміти позицію Греції, вона намагається і залишатиметься в ЄС, вона буде і так далі, і так далі, і так далі. Але, звичайно, проблема прийняття рішень, системи прийняття рішень Європейському Союзі полягає в тому, що вони консенсусні. І сам зміст і тональність рішення, ну, він демонструє, опосередковано свідчить, які проблеми були у Ради для того, щоб прийняти консолідоване рішення.
Можливо, не тільки з Грецією, до речі.
Я думаю, що абсолютно, що були і інші країни. Давайте пригадаємо, що після подій у Маріуполі більшість країн, які прихильно ставляться до України, і навіть деякі чинники в Європейській комісії говорили достатньо жорстко про Росію як винуватця. Так, тепер ми бачимо в цьому рішенні фразу, яка більш оптічна, яку застосував президент України про проросійських терористів чи бойовиків. Це вже пом'якшення певної позиції, чи точніше фразеології пом'якшення. Так, це одне з свідчень. Далі інше свідчення, оскільки була тяжка дискусія, це рівень санкцій, які запропоновані, або рівень, ну, реальних рішень після останньої ескалації подій. Це всього лиш навсього подальше розширення списку організацій і осіб, які, ну, підпадуть під заборону на в'їзд, на перебування, проживання і так далі в країнах Європейського Союзу. Отже, це, ну, очевидно, мінімальне. З того, що можна було б очікувати у відповідь на десятки або сотні загиблих не лише військовослужбовців уже цього разу, а передусім цивільних громадян. Що ще, скажімо, мені, як фахівцю, видалося дуже дивним. Останній пункт рішення Ради про гуманітарну ситуацію на Донбасі. Там є звернення до всіх сторін. І мені здається, це те, що українська дипломатія, українська держава не має права допускати. Нас поставили серед винуватців цієї ситуації спільно разом з Росією і отими ЛНР, ДНР, які обстрілюють і вбивають наших громадян. Звичайно, над цим треба працювати. Тобто у наших друзів, зрозуміло, що Росія в будь-якому випадку робитиме свою пропагандистську картинку з усього цього, але наші друзі не повинні мати сумнівів у тому, що Україна не є винуватцем гуманітарної катастрофи на Донбасі, що наша держава щось недовиконує, робить не так або сприяє тому, щоб погіршувати ситуацію. Але все це разом, я зупинився не на всіх, скажімо, тих позиціях, які викликають у мене застереження. І я, звичайно, ми ще не аналізували ті речі, які були сильні і які читаються як, ну, певний виклик Російської Федерації. Тобто там є і те, і інше. Є, на жаль, критика вже відверта на адресу України. Ну, дивно, так, рішення, мов би, пов'язане з ескалацією ситуації, яку спричинила Російська Російська Федерація, тим не менше, ми маємо два пункти. В одному, ну, на жаль, як дипломат зі стажем, не можу прочитати це інакше, як от везіння України по столу, знаєте, носом і тикання в калюжу.
З приводу
відсутності прогресу у судових позовах проти Російської Федерації, Україна не надає нашим партнерам і друзям достатньо доказів для того, щоб вони почували себе впевненим у тому, що Росія винна у порушеннях прав людини, які відбуваються на території України. І друге – це відсутність реформ. І причому мова достатньо жорстка. Що стосується судових позовів, Україну спонукають. Такого слова ми не зустрінемо більше у цій резолюції, в цьому рішенні щодо Росії, зокрема, щодо уряду України є. І нам знову наголошують, звертають увагу на необхідність поглиблення, посилення і так далі реформ. Це дуже прикрі речі. Це те, чого українська дипломатія повинна уникати за будь-яку ціну. Ну, зрештою, не тому, що це дипломатія, це просто для українців потрібно, і уряд повинен просто демонструвати вражаючий прогрес у цих питаннях, оскільки навіть не з точки зору сьогоднішнього дня і війни з Росією, протистояння, а з точки зору інтересів майбутніх поколінь в Україні це потрібно. І ці судові рішення, які забезпечать, збільшать можливості майбутнім поколінням українцям, і реформи, і так далі. Отже, рішення є, і я поставився б до нього дуже серйозно. В ньому є речі, які, ну, безумовно, заслуговують на схвальну оцінку, але є речі, до яких треба поставитись уважно. Вони свідчать про те, що не все так добре і гладко для України в відносинах з Європейським Союзом, з Європейською комісією.
Нагадаю, телефон прямого ефіру Радіо Свободи – це 044-490-30-74. А зараз, перед тим, як продовжити нашу розмову з Богданом Яременком, ми звернемося до коментаря відомого російського політолога Дмитра Орєшкіна щодо рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації. Будь ласка.
Если помните, полгода назад у нас же говорили, что да, санкции, это только сплотит наш народ и заставит перейти к импортозамещению и к технологической революции, и вообще нам только на пользу. Прошло полгода, и про это забыто, и сейчас же говорят, что вот, значит, мировой империализм хочет удушить российский народ кровавой рукой голода, там, ну, как 20-е годы большевики рассказывали. То есть то, что санкции наносят серьезный ущерб, уже факт общепризнанный. Поскольку эти самые санкции мешают жить в рублевой зоне, все меньше восторга будет испытывать, например, большой российский патриот и горячо любимый российскими патриотами персонаж по имени господин Лукашенко. Проблемы России будут связаны с тем, что деньги надо давать Кадырову, 2 миллиарда долларов в год, чтобы покупать его лояльность, и никуда не денешься, а еще теперь придется давать деньги в Крым, а еще теперь придется давать деньги в Донбасс, а их все меньше, а население привыкло жить достаточно хорошо на нефтяной ленте. Европейцы в этом смысле ведут себя достаточно прагматично и весьма жестко, потому что назначить санкции их бюрократической, демократической структуре, когда там 40 с лишним стран, очень трудно. Надо их согласовать, каждой из стран. Но и отменить их довольно трудно. И поэтому они приняли самое простое, удобное для себя решение – не увеличивать новый груз санкций, сохраняя старый. С их точки зрения это вполне достаточно. С украинской точки зрения, полагаю, что недостаточно, а зато с российской точки зрения слишком много.
Ну, от така оцінка, мені здається, достатньо твереза, принаймні, з точки зору наслідків для Російської Федерації. Тут є досить анекдотичним щось пан Орєшкін, він перерахував наслідки для Росії з цих санкцій, що дійсно потрібно давати гроші Чеченській Республіці, тому що це єдина можливість так чи інакше протистояти можливому розвитку подій на Кавказі.
Це фактично данина
звичайно.
Чеченська
Республіці. Ну, як це традиція. От, на всі ці проєкти. На Крим, врешті-решт. Він про це забув. Але вчора, на тлі всього цього, прозвучали слова міністра фінансів Російської Федерації Антона Силуанова, що якщо Греція звернеться із проханням про фінансову допомогу, то Росія це розгляне. Тобто в ситуації, коли фактично все летить в тартарари, і той же самий міністр фінансів постійно говорить про необхідність зменшення військових розходів Російської Федерації, звучать слова про те, що Росія допоможе Греції. От Для мене взагалі не зрозуміла іноді логіка, розумієте, політична.
Я думаю, що якраз вам, людині, яка добре знає логіку Кремля, от це ж очевидно з'явилося не зараз, мабуть, це було дуже властиво радянському керівництву,
звичайно,
до того керівництву чи імператорам російським, жертвував ну, не лише інтересами своїх громадян, а життями своїх громадян в ім'я досягнення якихось політичних, причому дуже часто примарних цілей, та, там інвазія в Афганістан, наприклад, так, скільки жертв було покладено, що призвело фактично зрештою до розпаду Радянського Союзу. Тобто в ім'я нічого. Ось це насправді, як на мене, дуже характерно для російської політики. Власне кажучи, вона і внутрішня політика Росії базується на необхідності роз'яснення своїм громадянам і переконання, що вони ніщо у порівнянні з величчю держави, а держава там це чітко асоціюється з урядом, з конкретними урядовцями. От це дорога в нікуди, яка фактично суперечить ну, постмодерному та взагалі ну, цивілізованому підходу, да, до прав людини, до цивілізованих якихось відносин між суспільство, держава, суспільство, громадянин і так далі. Мені здається, дуже характерно для росіян. Їм байдуже, що будуть їсти їхні громадяни, але вони зможуть дати 3 трильйони, там, умовно кажу, або якусь суму Греції. Це, мені здається, вони з задоволенням зроблять, незважаючи на те, як себе почуватимуть пенсіонери в Самарі.
Ось в ці хвилини, яка спершу віцпрем'єр російського уряду Ігор Шувалов представляє Державній Думі Росії протикризовий план уряду і говорить, що відмінність від кризи 2008-2009 років, тоді було погано всім або майже всім, а цього разу погано Російській Федерації, і допомагати нам ніхто не буде. Ну, принаймні, це вже перший крок до реалізму.
До реалізму.
Давайте послухаємо дзвінок. Будь ласка.
Добрий день. Алло. Алло.
Так, слухаємо вас.
Алло.
Говоріть. Не витрачайте час.
Ну, кажу. Значить, Андрій Сумчина, у мене таке питання. От гостя я хочу запитати. Чи не вважаєте ви, що така пацифійська, я б сказав би, навіть зрадницька позиція Порошенка, вона з одного боку провокує Росію на посилення агресії стосовно України, а з іншого боку вона не спонукає європейців нам допомагати, тому що ну, нікому ж не хочеться тягати каштани із полум'я для того, хто сам цього не хоче робити. Дякую за відповідь.
Ну, поки що європейці хочуть і допомагають нам. Не лише європейці, допомагають нам багато. Часами вони вже втрачають терпіння, от як показує остання заява Ради Європейського Союзу, вони б хотіли бачити, що і Україна сама собі допомагає і гідна їхньої допомоги. Так що давайте другу частину питання відкинемо. Немає такого, що нас зливають. Ну, перш за все, Україна – це не та субстанція, яку можна злити взагалі. Тобто ми, країна, по ідеї, мали б бути самодостатньою з такою територією і з таким населенням, як ми маємо. Я говорю не лише про кількість, але й про якість. З іншого боку, немає таких підходів у серед цивілізованих країн з тим, щоб розміняти, грубо кажучи, Україну на якісь там блага від торгівлі з Російською Федерацією чи ще щось подібне. Що стосується позиції президента Порошенка, так, він обрав свою лінію поведінки. Особисто я, як експерт, не згоден з нею. Я б рекомендував би все ж таки вже на цьому етапі. Я абсолютно впевнений в тому, що, мабуть, альтернативи прийняттю у вересні мінських домовленостей не було. Мабуть, це була ситуація без виходу. Але на сьогодні склалася абсолютно інша ситуація, коли ці домовленості не виконуються фактично жодною стороною. І ми точно знаємо, що ЛНР, ДНР разом з Російською Федерацією і не мають наміру їх використовувати. Ми бачимо, що політика перемир'я не дає нічого нам у військовому плані. Навпаки, ми поступово втрачаємо, це визнається урядом України, території, можливо, не такими темпами, як хотілося б ЛНР, ДНР, але тим не менше, це суттєві втрати територіальні за період перемир'я. Очевидно, мінські домовленості не ведуть нас до вирішення цього конфлікту. Таке враження, що вони не ведуть навіть до замороження цього конфлікту. І, зокрема, не самі мінські домовленості, а обрана в результаті мінських домовленостей Україною манера військової поведінки, статична оборона. Коли ми сидимо і чекаємо, що нас почнуть вбивати, тоді відповідаємо. От, мені здається, вихід із мінських домовленостей, переформатування переговорів, запрошення до їх участі США і ЄС, розширення, що дуже важливо, порядку денного переговорів. Ми повинні говорити не про деескалацію на Донбасі, ми повинні говорити про імперіалістську, загарбницьку, зовнішню політику Росії. Ми повинні говорити про Донбас, Крим, Придністров'я, Осетію, про все те, що стало, що чим пожертвували, де пожертвували миром в ім'я якихось імперських амбіцій Російської Федерації. Ось і одночасно більш активна оборона. Я абсолютно свідомий того, що ніяких наступальних дій Україна Україна не може вести, не повинна вести в найближчій перспективі, не маючи до цього ніяких приводів, причин і можливостей. Але тим не менше, більш активна мобільна оборона, удари на випередження, оце те, що призвело б до виснаження ресурсів Російської Федерації і виграло би для нас час. Оскільки ми розуміємо, що я абсолютно згоден, що росіяни вже почали розуміти, що ресурси, що часу у них небагато, вікно можливостей закривається, це кілька місяців. Але при тому складається враження, що замість того, щоб відступити і зберегти те, що вони мають, вони вирішили навпаки пожертвувати всім в ім'я досягнення максимуму військових результатів. І з цим, значить, коли не підійдуть до моменту, що вони вже зрозуміють остаточно свою нездатність проводити наступальну кампанію, вони матимуть кращі позиції для переговорів, для врегулювання, ніж вони мають зараз. Отже, ми повинні розуміти цю тактику і пропонувати альтернативну тактику. Мені здається, що тактика от постійного апелювання до мінських домовленостей не найкращий спосіб поведінки. Але при тому, що я достатньо критичний до президента Порошенка, я б все ж таки утримувався б від таких слів, як зрада. Це, знаєте, не той час і не та ситуація, де можна кидатися такими звинуваченнями.
Я взагалі вважаю, що коли ми обираємо такі епітети, говорячи там про главу держави, про таке інше, то це, оце, знаєте, шлейф такої радянської безвідповідальності, коли можна кинути абсолютно спокійно будь-яку фразу про керівництво держави, тому що вона насправді не твоя. Загине і Бог знає. А от коли люди будуть відчувати, що Україна – це їхня держава, вони будуть ставитися до державних інституцій, навіть коли представники цих державних інституцій роблять помилки, на їхній погляд, із більшою увагою і повагою. Ну, це має прийти.
Через те ранні демократії були демократіями свідомих громадян, так були різні цензи, і ми повинні ставати свідомими громадянами, інакше це не буде та система, яка дасть нам благополуччя.
Послухаємо ще один дзвінок. Доброго дня.
Щиро вітаю. Вам телефонує пан Іварик з міста Ужгород. Якщо мене чують представники дипломатичних відомств Російської Федерації на Україні, я їм хочу дати пораду щодо виходу і щодо порятунку Росії в найближчі кілька років. Це відмовитись від проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року, а зекономлені кошти потратити на підтримку економіки і банківської сфери, і не тільки. Це перше. Друге. Чому я так вважаю? Я знаю досвід 1979 року, коли Сполучені Штати і їх союзники спробували Радянський Союз в Афганістані, що ніби вони введуть в Афганістан війська. Брежнєв тоді з командою вирішили випередити США і самі введуть війська в Афганістан, що було початком кінця Радянського Союзу.
А може ви, якщо вважаєте, що це Сполучені Штати спровокували Радянський Союз, а ми знаємо, що Україна, Росія тоді спровокували, Росія бідна, змушена була загарбати Крим. То може ви просто листа Володимиру Леонідовичу Путіну напишете? Російська Федерація, Москва, Кремль, Путін УВВ. Тільки не пишіть, будь ласка, українською мовою, бо не дійде. От, і там все можна викласти.
Там букви майже всі ті самі.
Може, ну, але я буду вважати, що це якийсь шпигун. Ви ж бачите, якщо багатодітну матір в Росії затримують за підозрою державній зраді, за те, що вона зателефонувала до посольства Російської Федерації, України в Російській Федерації, то наш слухач, якщо напише україномовного листа Путіна, може теж так, бути...
Ну, фобії багато в Росії, да. Це зрозуміло, для тоталітарної держави це нормально. Я ухопився за одну фразу про чемпіонат світу. У нас залишився синдром Євро-2012. От ми, здається, переоцінювали значення цього чемпіонату для розвитку держави, для розвитку економіки. І ми, здається, аж занадто багато уваги приділяємо чемпіонату світу в Росії, який має відбутися у 2018 році. Хоча, звичайно, в державі-агресорі не повинно відбуватися такого рівня.
Слухайте, якщо є бажання розкрасти бюджет, можна його розкрасти під прапором чемпіонату світу футболу, а можна, як це зараз стало зрозуміло, під прапором мосту Керченський проток. Це
таке вже відмовилось росіяни. Тобто вже зрозуміло, що красти нема чого для Керченського мосту.
Ні, сьогодні стало відомо, що затверджений якраз генеральний виконавець цього проекту, це фірма Розенберга, Аркадія Розенберга, і вже відомо навіть коли буде
і за які гроші,
за державні Розенберг буде будувати за державні гроші, але ви знаєте, що він газовик, але разом із цим він говорить, що він звернеться до турецьких і південнокорейських будівників, що вони побудували цей міст. Значить, Розенберг буде звертатися, гроші буде давати держава, а міст має бути запущений у грудні 2018 року.
Іншаллах, як кажуть, так. Ну, от в Туреччині, куди він збирається звернутися.
Але, слухайте, це зрозуміло, що. Ну, вони будуть витрачати гроші. Це президентські вибори призначені на 2018 рік у Російській Федерації. Володимиру Володимировичу Путіну, до якого звертається наш слухач, звичайно, потрібні ресурси з бюджету, а міст, це ж... Ви пам'ятаєте, що про розмова про міст у Керченській протоці була улюбленою темою переговорів Путіна з Януковичем?
Ну, не тільки улюбленою темою, нас хотіли купити на цій темі. Ми ще рік тому,
не,
тобто
нас,
ми взяли
ну,
нас як державу, вибачте, узагальнюю, але тим не менше. А, тобто ми як держава брали 15 мільярдів кредиту, з якого там левова частка мала йти. Тобто вони хотіли за наші гроші побудувати собі міст. От, це
не побудувати міст, а зробити не можна його там побудувати.
Ви знаєте, ні, цілком могло бути, що цей міст був частиною плану анексії Криму на перших етапах. Я цього не можу, знаєте, так от просто відмовитися від цієї ідеї, оскільки все ж таки плани анексії Криму, я думаю, існували достатньо давно, так, і приборкання цієї території. Чи ж це цілком могло бути...
Ну, ми дипломат, а не інженер. А якщо ви були інженером, ми могли говорити, чи можна взагалі це побудувати.
Інженер з цією проблемою першою зіштовхнулася фашистська Німеччина, і навіть посилена мольба до Посейдона не врятувала, значить, ці всі інженерні споруди від того, щоб вони були знищені природнім шляхом.
Все інше... А Посейдон ніколи не підтримував агресора, наскільки я пам'ятаю його біографію.
Я думаю, що абсолютно.
Навіть з Петрою він був не згідний з агресією.
Так що я думаю, що в Російської Федерації теж буде складна доля з цим мостовим переходом, якщо він взагалі коли-небудь буде створений. Насправді, я з вами згоден. Хоча, ось наш прогноз, як аналітичної організації, був у тому, що Росія, стратегія Росії щодо Криму полягає в двох напрямках. Перше, перетворення на військову базу Криму. Друге – це створення ще одної чорної діри для відмивання коштів. Але ось тепер складається така ситуація і враження, що а відмивати не буде чого. Тобто якраз друге з цих великих інфраструктурних проєктів в Криму, судячи з усього, не буде. Тобто там будуть скорочувати, намагатися скоротити населення до такої кількості оптимальної, 1,5 мільйона, можливо, для того, щоб забезпечувати військову базу. От. А все інше – це будуть військові цілі. І ну, місце і потрібен, швидше все, стратегічних. Але я згоден з вами абсолютно. В Росії практично будь-яке велике державне рішення зводиться до тих процентів відкатів, які потім підуть на виборчу кампанію і все інше. Ну, зрештою, це було і у нас. На жаль, ще й залишається.
Ну, просто той міст, яке мала розкрасти гроші фірма Путін, Янукович і синов'я, зараз розкраде Путін Розенберг, Ретенберг і синов'я.
Путін і сім'я.
Да, все. От, так що, але в будь-якому разі, мені здається, що нам потрібно просто зрозуміти, от коли ви говорите що про час, наскільки цей час працює на нас зараз, наскільки він не працює на Росії, що ми маємо зробити, щоб цей час працював на нас. Тому що на початку нашої програми ви згадали про ці зауваження Ради Європейського Союзу щодо реформ в Україні. Якщо не проводити змін, то ніякого часу для протистояння агресії у нас просто не буде.
Ну, все правильно. В плані внутрішніх трансформацій час працює проти України. Якщо в плані війни з Російською Федерацією при правильній політиці і правильній дипломатії і оборонній політиці нам фактично треба дійсно протриматися в цей період закриття вікна можливостей для Російської Федерації. За різними оцінками, я з ними погоджуюсь, це 6-9 місяців максимум. Ось це той період, коли Російська Федерація ще ну, пробуватиме проводити якусь активну політику до того, як зрозуміє безперспективність подальших кроків. Але, звичайно, буде залежати від того, наскільки ми активні в дипломатії. Ми зараз повинні оцей період використати не просто для того, щоб відбиватися, а для того, щоб створити поле для маневру на майбутній період. І дипломатичного маневру, оскільки так чи інакше доведеться колись сідати за серйозні переговори і щось ділити, чимось жертвувати, от щось віддавати, щось забирати. І вже треба робити так, щоб цього, з чим треба поділитися з росіянами, буде було якомога менше.
А чим можна поділитися в ситуації, коли тебе хочуть загарбати?
Ну, ви знаєте, поки що це все дуже гіпотетично і з розряду фантасмагорії. Так, ми не знаємо, на якому етапі ми підійдемо до цих переговорів, де буде лінія розмежування на Донбасі, чи не виявиться ще якихось проблем величезних в Україні. От, через те, це так передчасно говорити, але ну на щось, на якісь втрати, хоча б ну щонайменше політичні, очевидно, доведеться піти. На жаль, тобто це тяжка ноша, але ми працюємо і маємо справу з країною, яка занадто велика, занадто сильна, занадто потужна у порівнянні з нами. Ми занадто слабі, і очевидно, і знову ж таки, в силу того, що ми не розпочали вчасно реформи до моменту врегулювання переговорів, ми не не підійдемо в найкращій формі, політичній і економічній. Це теж велика, величезна проблема. Ну, тим не менше, це не є ситуація лише програшна. Якщо Україна буде поводити себе активно, ми зараз обрали пасивну позицію, ми апелюємо до того, що не працює, ми очікуємо, ми погодились на порядок денний переговорів, запропонований ворогом. От, ми не працюємо з друзями з тим, щоб змінити ці розклади. І це є позиція програшна. Вона веде в кращому випадку до заморожування.
А ви за активну позицію?
Я за активну.
Подякую українському депутату Богдану Яременко за участь в нашій програмі, яку провів для вас Віталій Портников. І хочу сказати, що з наступного тижня ви будете слухати і дивитися «Вашу свободу» о 15:40.